ji Duhok Selambalayî digelwedaye ji bo veguhesina nûtirîn pêşhat û biryarên Wezareta Navxwe yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê di rojên cejna Remezanê de. Wezareta Navxwe ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê biryara qedexekirina hatinûçûnê di rojên cejnê de bo 72 demjimêran ragihand ve hîç rengekî hatinûçûn û seredana mala nabîn. Dîsan li 22 ta 27 meha 5 rêdana elektronî ya navbera parêzgehên herêmê de dehêta rawestandin û bi hîç rengekî hatinûçûn di navbera parêzgehan de nabîn. Di rojên cejnê de tenê rê hatiye dan bû tîmên tendurustî yên dikarî de û dîsan vekirina dermanxanan. Ev di demekî de ye hejmarek zûr ji welatiyan pêdiviyên cejnê kirîne û mezextiyên xwe kirîne.